Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Protiv panike na putu oko sveta u vreme korone 2020. godine govorit će o sebi, o radu u vreme korone, o panici, o gradu u kome žive naši slušaoci iz Singapura, Liona, Toronta, Užica, Njujorka, Londona i drugih gradova.
Dobar dan ili dobro veče, ovde je Nataša Kovačević iz Toronta. Ja sam computational neuroscientist, ja se izvinjam što ne znam naš izraz za to. Inače sam otišla iz Beograda 1989. znači pre svih onih ratova. Otišla sam na doktorat na California Institute of Technology. Zapravo ja sam doktorila iz matematike, sa PMF-a sam znači otišla. I onda sam, onda život je tako me povukao, pa sam došla u Toronto i onda sam odlučila da pređem u neku praktičniju oblast, nešto što je vezano malo više za biologiju i tako sam počela se bavim neuroscience-om i vremenom sam razvila ekspertizu u tom pravcu. Znači, stvari koje sam radila su vezane za, to, opet, izvinjam se što koristim engleske izraze za neuroimaging. Znači, to je MRI, magnetna rezonanca, EEG, magnetna encefalography. I tako da, znači, stvari koje su vezane za data. Znači, onog momenta kad možemo da snimamo mozak, produkuje se veliki broj podataka i onda na osnovu tih podataka hoćemo da zaključimo razne stvari o tome kako mozak funkcioniše ili kako da ga popravimo. Na osnovu tog istraživanja koje sam radila kao naučnik, pre četiri godine sam rešila da započnem kompaniju zato što sam videla jednu novu mogućnost, a to je da se mentalno zdravlje, da se mentalni prosperitet ljudski može popraviti na veoma bezbedan način, bez nuspojava i na način koji omogućava pojedincu da sam povede računa o svom mentalnom zdravlju bez zavisnosti od lekova i sistema zapravo. Znači, to je jedan moment u kome osnažuje da bude svoj gospodar svog uma. Tehnologija koju sam razvila, hardware deo je wearable EEG, znači sad opet ne znam našu reč za to. Znači, to su EEG slušalice koje se stave na glavu i koje snimaju električne potencijale u mozgu. I to se snima non stop, a onda sam ja izgradila aplikacije koje čak idu na mobilne aplikacije, koje vam omogućavaju da pratite šta vam se dešava u mozgu u realnom vremenu, znači sve kako se dešava. I također postoje treninzi, ne samo da posmatrate pasivno, nego da naučite kako da promenite svoje moždane talase u zavisnosti od toga šta je vaš cilj. E tako, znači to je ta tehnologija, znači vrlo inovativno, moje duboko verovanje da je to budućnost i da će se, slično kao što se sa fizičkom, kao što se sa fizičkim zdravljem desilo, a to je da su procvetali džimovi i cela nauka oko toga kako pojedinac može da napravi svoje fizičko zdravlje. Ja verujem da se to isto će se desiti sa mentalnim zdravljem, ali naravno potrebni su senzori i potrebna su nova saznanja da bi se običan čovjek mogao edukovati u tom pravcu. Znači, klijenti koje mi, samo da kažem da je kompanija u još uvijek u research and development fazi, mi smo zapravo i trebali da započnemo neke mnoge stvari koje su sada sa ovim virusom, naravno sve je stalo, tako da i dalje za sada nastavljamo razvoj, a polako idemo, moramo da vidimo šta ćemo da radimo sa investitorima. Ali naši klijenti koje mi želimo da obslužujemo su i žele da pričaju memoriju, pažnju, attention, i to se takozvane executive functions. Znači, to su sve funkcije prefrontalnog korteksa. Također, ljudi koji žele da unaprede svoje raspoloženje, znači tu negde na vidiku, za sada nismo otišli u pravcu medical, onih, kako se, ja se izvinjam zaista što mi nedostaju termini, ali nismo još otišli na FDA approval, znači za sada smo u polju koje nije medicina još uvek, to je samo znači pitanje određivanja tih kliničkih studija, neke smo već odradili, ali sve to mora da prođe kroz veoma veliki broj stepenika dok se ne ozvaniči kao medicinski, kao nešto se može koristiti u medicini. Znači, ali tu neke stvari koje adresiramo su također depresija, motivacija i anksioznost. Eto, znači to je to što mi radimo. Kako se živi u vremenu, da malo objasnim kako se živi u Torontu u vreme krize. Pa ja mislim da je, naravno, mislim da svaki čovjek ovdje ide između jednog osjećanja, s jedne strane olakšanja, koliko god čudno to zvuči, ali izlazak iz onog što se na engleskom kaže rat race, znači izlazak iz onog ludila u kome normalno živimo, gde čovjek nema vremena ni za šta i samo juri od jednog do drugog i ima gomilu nekih obaveza nad glavom i nezavršenih poslova. Ovaj moment krize je, ja mislim, dao svima taj trenutak refleksije i trenutak da se posete neke stvari koje normalno nemamo vremena. Naravno, s druge strane, onda imamo onaj drugi ciklus, znači ulazimo u ciklus olakšanja i u ciklus panike, gde nas povremeno može uhvatiti osjećaj panike zbog neizvesnosti šta nam budućnost dolazi, a da ne govorimo u vezi sa panikom da li ćemo se razboleti. Ja lično i nekako, mogu malo da prokomentarišem našu, da kažem, dijasporu. Sad ja nemam tu puno veze sa našom. U Torontu inače postoji jako veliki broj naših ljudi koji žive. U ono vreme demonstracije, ono vreme 90. godine kada su bile te demonstracije, znam da je bila procena na 80.000 Srba u Torontu. ne znam koji sad broj tačno. E sad tu imate naravno, pošto naša emigracija dolazila u talasima, imamo onu staru emigraciju od posle Drugog svetskog rata i ima naravno gomila ljudi koja je došla 90. godina. Ja naravno imam više kontakta sa ovom drugom grupom. I mogu da kažem da onako koliko ja vidim, ljudi su uglavnom veoma pozitivni i pokušavaju da iskoriste ovaj moment za da urade neke stvari koje su oduvek želeli da urade, da nešto poboljšaju sebe, da nauče nešto, da ljudi uzimaju kurseve, jer naš narod je naravno navikao na krizanja, tako da se ljudi relativno, ja bih rekla relativno brzo prilagođavaju. Naravno ima i onih koji tu i tamo kažu da osete osjećaj panike i to je normalno, ali čini mi se da prevladava uglavnom pozitivno stanje. Inače što se tiče Toronta, ne samo naše te komune, nego uopšte Kanađani. Toronto je inače užasno multinacionalan grad. Već pre nekoliko godina je prevladala recimo populacija obojenih, tako da je vrlo teško govoriti o prosečnom Torontčaninu. I Toronto takođe ima tu, je takav da za razliku od Amerikanaca koji je takozvani melting pot, gde svako postane Amerikanac i u nekom smislu zaboravi svoje korene, u Torontu i u Kanadi je sasvim druga politika. Ovde ljudi žive u enklavama i prosto je neverovatno. Ovde ima recimo kineskih enklava gde deca porastu i me nauče engleski dobro i celog života govore engleski sa akcentom, iako su se ovde rodili. Prosto je neverovatno. Tako da ne mogu da komentarišem o svim tim, onako što mogu da vidim iz vesti, iz toga što vidim na ulicama, parkovi su prepuni ljudi, u stvari jeste, doneti su neki preki zakoni, tipa da se nema okupljanja više od 5 ljudi i da na javnom mestu mora biti razmak najmanje 2 metra između ljudi koji ne žive u istom domaćinstvu. Nemam utisak da, baš sam, juče sam čitala najnovije vesti u vezi sa tim, mislim da još uvek kazne nisu deljene, ali postoje kazne za ove prekršaje, kao što i pojedini građani zovu, ima neki helpline, ima telefon, javljaju policiji kada vide da neko krši te zakone, ima naravno toga. Da se te kazne još uvek dele, više je to u obliku edukacije ljudi i verovatno strogih ukora ako se vidi da neko ne poštuje. Ali poslednje, mi ovdje imamo sistem jedan, a to je da država Ontario, to jest provincija Ontario, nam šalje svima na naše telefone nam pošalje poruku sa sirenom nekom i onda nam kaže šta nam je činiti. Znači, poslednje što smo dobili je da izlazimo iz kuće samo ako treba da kupimo hranu ili da kupimo nešto iz farmacije ili da idemo kod lekara. Međutim, šetnje nisu zabranjene za sada. Također nema ništa vezano za godine. Znači samo to da 2 metra razmaka između ljudi koji nisu iz istog domaćinstva. Danas je interesantan dan u Torontu u smislu da je sada mogu ljudi da se prijavljuju, država je izašla sa tim nekim finansijskom pomoći za ljude koji su ili izgubili posao ili nisu izgubili posao, ali ne primaju nikakav prihod zbog COVID-a. Jedna mera koja će, ja mislim, dosta pomoći ljudima, koja, ja mislim da totalni iznos može da bude $2000 mesečno, je predviđena traje 16 nedelja, pa će se dalje videti. Druga stvar koju je vlada stavila u dejstvo je da ljudi koji ne mogu da plate rentu ne moraju, mislim da je isto za 4 meseca. I treća stvar je za ljude koji otplaćuju kredite za stanove, imaju mogućnost da to odlože za, ja mislim, na 6 meseci, ali to je opet nešto što moraju da sa bankom se dogovore, ali u principu je neki dogovor između banaka i države napravljen da banke izađu u susret. E sada, tu je interesantna stvar, upravo sam saznala podatak da naravno cene nekretnina vrtoglavo idu nadalo, tako da se predviđa da će pasti 30% ovde u Torontu, tako da će biti vrlo interesantno što se dešava kad dugujemo pusto, kada dosta dugujemo za nekretnine, a cene su pale, vidjet ćemo. Znam da interesna stopa su takođe pale, čak idu u negativnu, banke su veliko, tako da to malo ekonomski. Što se tiče škole, one su već bile zatvorene, sad ću da vas slažem, da li, recimo 17. marta su škole već bile zatvorene, univerziteti, sve prešlo na online veoma brzo. Moram da kažem da je to prebacivanje jako brzo išlo. Mada je interesantno, ovde recimo gradska vlada, ljudi dalje moraju da idu na posao jer oni nisu bili uopšte spremni za prebacivanje na online. Tako da veliki broj ljudi je prešao da radi od kuće, koliko god se moglo. Studenti, znači, nastavljaju rad, sve to ide relativno normalno i nažalost ja mislim da će to možda i postati, biće mnogo češće nego što je do sada bilo. Da li mi svakodnevno pratimo vesti sa Balkana i Srbije, normalno pratimo te krivulje kako se kreću u svim zemljama i naravno u Srbiji, držimo palčeve i sve snage, navijamo. Ja mislim da su Kanada i Srbija u tom, po tom nekom rastu, po tom eksponencijalnom rastu, da smo tu negde. U Kanadi je trenutno oko 15.000 zaraženih. Tako da su, ja mislim, brojevi prema broju stanovnika relativno slični. Naravno, mi ovde imamo komšiju dole, koji u Njujorku je naravno katastrofično stanje, pa ćemo videti. I sada, naravno, tu se dešavaju interesantne razmena informacija i dobara. Kanada i Amerika su užasno povezane što se tiče ekonomije. Tako da imamo interesantne razgovore između Trumpa i našeg Trudeaua, da je Trump zabranio da Amerika izvozi bilo kakva medicinska sredstva, naročito vezana za ovaj virus, svim zemljama, pa uključujući i Kanadu, pa sad Trudeau će da pokuša da ga odgovori od toga, i s obzirom da veliki broj naših sestara i doktora zapravo radi u Americi, preko granice, to u tim pograničnim gradovima, tako da ne znam kako će se završiti taj razgovor, je vrlo zanimljivo. A onda imate i vrlo čudne situacije. Upravo sam saznala za jednu kompaniju koja ovde u Torontu pravi kitove, znači to je jedna kutija u kojoj se nalazi sve što vam je potrebno da se uradi test na COVID preko krvi. Taj test radi jedino kad je malo neko vreme proteklo, znači ne može odmah da otkrije kad je mali broj, kada nema dovoljno virusa, ali ako se malo razvije u organizmu virus, ovaj test može bukvalno svaka osoba sama sebi da ga administrira. Videla sam da košta svega 10 američkih dolara i sad interesantna stvar je da taj test Amerikanci kupuju naveliko, a kanadska vlada i dalje razmišlja. Što je vrlo, vrlo tipično inače za kanadsko-američke odnose. Pošto sam ja startup, znam, dobila sam veliki broj saveta od ljudi koji se bave strategijom, a to je uvijek idite na američko tržište prvo, a kanadsko tržište dolazi tek posle. Eto tako, što se toga tiče atmosfere u medijima, pa isto kao i svuda, COVID je u centru svega, naravno, ljudi, moram da kažem da ovde, pošto ima jako veliki broj imigranti iz svih zemalja su dosta svesni toga šta rade mediji, svi oni vrlo dobro znaju da čitaju između linija, što kažu, i znaju da tu ima naravno da je uvek veliko pitanje šta nam je ponuđeno kao informacija, šta je stvarno u svest, kažem, naročito imigranti. sve naravno oko COVID-a, šta se drugo dešava, postoje naravno i ljudi razmišljaju o tome da li ćemo izgubiti privatnost, da li ćemo izgubiti ljudske slobode, šta se sve krije iza ovoga i na koji sve način ova situacija može da se koristi, sve su to naravno teme o kojima razmišljamo. Ali, nažalost, niko od nas trenutno nije u situaciji da ništa po tom pitanju uradi. Tako da, eto, to je otprilike to. Ne bih rekla da je panika, ne bih rekla da je panika da vlada. Mislim da je relativno smireno. Kanađani, inače, onako, nisu poznati po velikim emotivnim ekspresijama. I evo još jedno zanimljivo zapažanje iz Toronta. Alkohol je ovdje inače dosta popularna supstanca i to se može vidjeti petkom, su obično gužve pred radnjama za alkohol. Inače mi ovdje imamo vrlo specijalne radnje za alkohol koje pripadaju državi i alkohol samo u tim radnjama možete kupiti. E sad, kako je došlo s ovom koronom? Znači, redovi ispred tih radnji su najduži. Evo, mi smo sada baš, pošto je bio ovdje katolički Uskrs juče, mi smo baš prošli kroz kraj. Naravno, postoje redovi ispred samoposluga, ali red ispred radnje za alkohol je recimo 3 puta duži nego svi ostali redovi. Ljudi uredno čekaju. I pa čuje se u medijima, komentari su da ima dosta alkoholičara i da jednostavno ne mogu da se ostave bez ičega. Sad, tu se još postavlja pitanje, ne znam što se dešava sa onima koji su navučeni na droge neke, s obzirom da sada nema ni putovanja i, mislim, otkud znam, kokain i tako neke stvari koje se pojavljaju ovdje na tržištu. Šta se dešava sa tim zavisnicima droge, ja ne znam, ali pretpostavljam da je prilično kritično. Eto tako, to su ti redovi za alkohol i alkohola, ja mislim, će uvijek biti. To su i mnoge druge države kroz istoriju su znale da jedan način da se drži narod u miru je da postoje izlazi tog tipa. I ljudi pričaju o tome da više piju nego obično, a to najviše malo da ubiju vreme i dosadu. Tako da sam ubeđena da je korišćenje alkohola znatno pojačano tokom ovog perioda. A još jedna stvar koju sam htjela da prokomentarišem, jedna onako dosta drastična promjena u tim nekim socijalnim standardima je da, pošto sada komuniciramo isključivo preko videokonferenca, čak i sa ljudima koji, čak kad se radi o biznis razgovorima, visokim biznis razgovorima, ljudi se pojavljuju ispred kamera u kućnoj odeći, muškarci su neobrijani, žene su nenašminkane, znači cela ta priča je potpuno nestala i neka nevjerojatna opuštenost je nastala, to se na ulicama vide, znači moda je nestala kao tako, ljudi su onako u trenerkama, u čarapama, u patikama, najkućniji obučeni. Ja mislim da je to delimično zato što još uvijek postoji to neko osjećanje da je ovo privremeno stanje i da će proći i da zato to neko vreme malo se opuštamo, pa to su što bude. Tako da, eto, to su neki utisci iz Toronta. Ne znam kako je sada u Srbiji. Jedna stvar koja je meni onako malo mi je žao što ne da prokomentariše medijima o čemu se priča, ne znam opet kako u Srbiji. Naravno, svi mediji se trude da daju informaciju šta se dešava, koliki broj slučajeva, koliki broj smrti, šta se dešava u ovoj zemlji, šta u onoj zemlji, tako razmatranja svake vrste. Ali nisam primetila da postoji neka vrsta koordinisanog napora da se ljudima zaista pruži kompletne informacije o tome kako da poprave svoje zdravstveno stanje, kako da, da se što više obrati pažnje na prevenciju. Znači, nije svo rešenje samo u vakcinama. Postoji i način da se mnoge, mislim, to su veliki, puno ima primjera u medicini gde ljudi mogu biti izloženi istim virusima, jedni će oboliti, jedni ne. Znači, kako svoj imunni sistem popraviti i pripremiti za šta god dolazi i mental, ali to su naravno i mentalne i fizičke vežbe. Eto, tako to mi je žao što to ne vidim ni jedna zemlja da se baš time pozabavila ozbiljnije. A to je neka tema koja mene jako zanima. Ja uopšte, mislim, imamo stvari u tome što zapadni sistem je reaktivan. Mi uvek lečimo bolesti kad su već nastale, a vrlo malo radimo na tome da ona se nikad ni ne dogode. Tako da, eto, to je jedna rupa koja meni onako smeta u celoj ovoj situaciji. Ne znam, opet kažem kako u Srbiji, ali eto, tako je ovde. I eto, to je toliko iz Toronta. Pozdrav svima. Nadam se da ćete naše jadne penzionere pustiti iz zatvora. Mislim da je to stvarno skandalozno. To je strašno. Znate, usamljenost je veća ubica od dijabetesa. I ti ljudi koji su tako izolovani, ne, ja počinu od svoje majke i od drugih ljudi koje znam, to stvarno nije fair. Mislim, oni će i fizički i mentalno imati teške posledice od ovoga. Može da postoji neki sistem gde ti ljudi mogu da izađu svaki dan, recimo od 6 do 8 ujutru, ali da se ipak napravi neki normalan sistem. Ovo je, ja mislim da to je neodrživo kako sad izgleda. Eto. Neću da popujem, to je, ali mi je žao tih ljudi, eto.
Govorila je Nataša Kovačević, Toronto. Tonska realizacija, Ljubisav Gicić.